Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljani. Slede najvažnije vesti. Narušen integritet postupka potvrđivanja optužnice u predmetu respiratori, saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Haški sud ponovo pozvao Srbiju da bez odlaganja uhapsi i izruči bivše radikalske poslanike Jojića i Radetu. Hapšenja u Banja Luci zbog ratnih zločina nad Bošnjacima i Hrvatima. U Velikoj Britaniji počela vakcinacija protiv COVID-19. Srbija najviše ulaže u odbranu na Zapadnom Balkanu, pokazuje istraživanje portala Balkanska bezbednosna mreža. Ujedinjene nacije pozvala Rusiju da prekine okupaciju Krima. Srbija glasala protiv ove rezolucije. U ovoj emisiji još možete čuti o merama nove vlade Crne Gore za suzbijanje koronavirusa.
U prvom obraćanju javnosti nakon izbora za ministarku zdravlja Jelena Borovinić-Bojović pozvala je građane na poštovanje mjera. Dan kasnije mediji su objavili fotografije iz restorana Plantaža sa zajedničkog ručka premijera Zdravka Krivokapića sa ministrima, kojom prilikom nije su poštovali epidemiološke mjere.
Šta kažu građani BiH o vakcini protiv korone?
Za sad nismo za vakcinca. Pa malo više znamo podataka o Sputnik 5, pa tako da možda kad bi se već odlučio, možda da bi primio tu rusku vakcinu.
30 do 40 godina bilo je potrebno da se te vakcine razviju. Nemoguće da je za virus COVID vakcina otkrivena za godinu dana.
Možda, ali u prvom valu ne bi prestala da dobijem.
Hrvatski sabor raspravlja o sprovođenju deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman.
Nažalost, svjedoci smo da se Hrvati u Bosni i Hercegovini suočavaju s teškoćama u ostvarivanju vlastitih prava, svojevrsnim institucionalnim nasiljem koje se očituje u onemogućavanju njihova legitimnog političkog predstavljanja.
Parlament Federacije BiH usvojio zaključke o stanju Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić kod Sarajeva, iz koga su prošle godine procurile fotografije vezane dece. Da li su poboljšani uslovi? Nurfet Kišmetović, čiji je sin smešten u ovu ustanovu.
Ja nisam primijetio ništa da su neki uslovi poboljšani. Opet ono isto, kad ode dijete više hranim, isto i tako dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci novog ministarstva zdravlja Crne Gore da ublaži mere za suzbijanje širenja koronavirusa, tako da se policijski sat skraćuje pa neće počinjeti od 19 nego 22 i bit će omogućeno da vernici prisustuju službama. Nove mere stupaju na snagu utorak u ponoć. U međuvremenu je nova ministarka zdravlja Jelena Borovnić-Bojović pozvala građane na poštovanje mera kao i Srpska pravoslavna crkva, no do sada to nije bio slučaj. Više pojedinosti Lela Šćepanović.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Ivan Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da je licemjerno što nova ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović i Srpska pravoslavna crkva pozivaju na poštovanje epidemioloških mjera, a upravo su ih, kako ocjenjuje, oni dok nijesu došli do promjene vlasti kršili.
Sada naravno imamo drugu priču. Posrijedi je politički interes, ali smatram da je kada je u pitanju zdravstveni kontekst bila epidemija koja je zadesila čitavi svijet pa i Crnu Goru, to posebno nedopustivo.
Vlada Zdravka Krivokapića danas je donijela gotovo identične mjere za suzbijanje infekcije koronavirusa, iako su kritikovali mjere bivše vlade. I Srpska crkva od formiranja nove vlade poziva na poštovanje mjera, iako ih je od početka pandemije kontinuirano kršila. Ministarstvo zdravlja nove crnogorske vlade na čelu sa doktorkom Borovinić-Bojović donijelo je set novih mjera za suzbijanje pandemije COVID-19 koje su gotovo identične kao i dosadašnje, izuzimajući nešto kraće vrijeme zabrane izlaska građanima i 2 sata duže radno vrijeme trgovinama. Odmah nakon izbora za ministarku zdravlja 4. decembra, Bojović je pozvala građane na poštovanje mjera nošenja maske, držanje distance i izbjegavanje bilo kakvih okupljanja, iako je do izbora na ovu funkciju kršila epidemiološke mjere NKT-a za sprečavanje zaraznih bolesti sada već bivše vlade. Nova ministarka zdravlja, koja je liječila mitropolita Amfilohija, koji je u kliničkom centru Crne Gore preminuo od posljedica koronavirusa, tokom njegove sahrane 1. novembra, kao ni više hiljada vjernika, nije poštovala mjere. Sada je upravo ministarstvo zdravlja na čelu sa Jelenom Borovinić-Bojović donijelo mjeru zabrane pričešća istom kašičicom. Ministarstvo je naime propisalo da je u vjerskim objektima, citat, zabranjeno dodirivanje i bilo kakav fizički kontakt sa predmetima od zajedničke upotrebe, kraj citata. Iako je tokom pandemije Srpska crkva kršila mjere od organizacije brojnih i masovnih litija i okupljanja u vrijeme zabrane javnih skupova do pričešćivanja vjernika istom kašičicom, u prvoj reakciji poslije formiranja nove vlade u petak 4. decembra episkop Srpske pravoslavne crkve Joanikije je pozvao građane da poštuju epidemiološke mjere. Dva dana nakon izbora nove vlade održan je 40-dnevni pomen mitropolitu Amfilohiju, za razliku od sahrane. Iz mitropolije je uoči pomena saopšteno da će liturgiju u hramu Hristovog vaskresenja u Podgorici, citat, prisustovati isključivo svještenstvo i monaštvo, dok će vjernicima biti omogućeno da se tokom dana poklone grobu. Tim povodom rektor bogoslovina Cetinju Gojko Perović za naš program je kazao da su tokom liturgije u nedjelju ispoštovali sve epidemiološke mjere. Ivan Vujović iz SDP-a ukazuje na posljedice dosadašnjeg odnosa crkve i njoj bliskih pojedinaca iz nove vlade na širenje infekcije.
Rezultat takvog odnosa je da smo u periodu nakon ovih dešavanja imali praktično 1000 novo oboljelih od koronavirusa. Danas, kao što javnost može vidjeti, imamo takav obrt da bi se neko ciničan mogao reći kako korona nije problem i naša realnost skoro godinu dana već je nastupila ovih dana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lelo Štjepanović.
I dalje o epidemiji koronavirusa. Bosna i Hercegovina naručila je 1.232.000 doza potencijalnih vakcina za 20% populacije putem Globalnog saveza za vakcine, u kojem učestvuje 186 zemalja. Savet ministara BiH je na sednici 3. decembra najavio da bi vakcine protiv COVID-19 mogle stići u zemlju u prvom kvartalu sljedeće godine. Uporedo sa ovim procesom, Republika Srpska, jedan od dva entiteta u BiH, pokrenuo je postupak nabavke ruske vakcine Sputnik 5, koja je registrovana u Rusiji u avgustu. Šta kažu građani, da li bi se vakcinisali i koju vakcinu bi izabrali? Zabeležila Leila Omeragić-Ćatić.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine još nema takvih informacija o dostavi dokumentacije izboru vakcina, te u svom posljednjem saopštenju navode da se u narednom periodu očekuju daljna obavještenja Svjetske zdravstvene organizacije, Globalne alijanse za vakcine i Koalicije za inovacije pripravnosti na epidemiju o potencijalnim proizvođačima vakcina i rokovima za isporuku. Kada građani BiH čitaju ili slušaju aktivnostima zemalja u regionu kada je u pitanju nabavka vakcine, a takve aktivnosti ne vide da se ubrzano dešavaju u njihovoj zemlji, onda ne čudi da među njima ima onih koji sumnjaju u sve. Za Radio Slobodna Evropa govore Darko iz Doboja, Ado iz Cazina, Dženita iz Sarajeva i Mira iz Banja Luke.
Ne znamo skoro ništa o vakcinama, za sad nismo za vakcinisanje, što se toga tiče. Pa malo više znamo podataka o Sputnik 5, pa tako da možda kad bi se već odlučio, možda da bi primio tu rusku vakcinu.
Pošto je i prije mnogo godina postojalo mnogo virusa koje se vakcina otkrivala 30 do 40 godina, bilo je potrebno da se te vakcine razviju. Nemoguće da je za virus COVID vakcina otkrivena za godinu dana.
Možda, ali u prvom valu ne bi pristala da dobijem. Ako je umrijeti, umrijeti je jednom svakako, ali ne svojom rukom, svjesno.
Sumnja uvijek postoji, sve što se novo na tržištu, znači plasira tu negdje, može biti plus minus sa rezervom.
Dr. Sanjin Musa, glavni epidemiolog Federalnog zavoda za javno zdravstvo, kaže da COVAX mehanizam u kojem je Bosna i Hercegovina u svom portfoliju ima preko 10 vakcina, te da nijedno cjepivo nije još dobilo dozvolu.
U ovom trenutku i dalje nijedno cjepivo nije dobilo dozvolu regulatorne agencije FDA niti Europske medicinske agencije. Jedino znamo da je ovo jedno mRNK cjepivo dobilo od strane Britanske regulatorne agencije.
Pfizer i BioNTech su podnijeli zahtjev za regulatorno odobrenje svoje vakcine u Europskoj uniji. Proizveli su jednu od vakcina koja zahtjeva poseban tretman, a prvi u svijetu tu vakcinu su odobrili u Velikoj Britaniji. Ova vakcina se šalje u kutijama sa suhim ledom i može se čuvati do 6 mjeseci na temperaturi od minus 70. Epidemiolog Musa kaže da je to veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu.
To bi zaista bio jedan logistički izazov i evo kažem da se ne tako ultrahladnom lancu, ali izazov je i za standardni hladni lanac, ali evo kažem, uz jednu logističku dobru organizaciju takve stvari se zapravo mogu izorganizirati. Ono što znamo da će Ministarstvo civilnih poslova će organizirati i centralno skladištenje kada je riječ o nabavci cjepiva putem COVAX mehanizma.
Kompanija Grizelj u Bosni i Hercegovini ima sisteme za transport i čuvanje vakcina na niskoj temperaturi čak do minus 150 stepeni. O tome su obavijestili nadležne, međutim oni još nisu dali povratnu informaciju, kaže vlasnik kompanije Tomislav Grizelj.
Svi su nadležni od Državnog ministarstva za civilne poslove, ovo je entitetska ministarstva zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Institut za zaštitu znači svi mertoni su obavješteni, odgovora nemamo jer znamo tri odgovora. Ne znamo i nemamo informaciju.
Ipak na kraju među građanima ima i onih koji su odlučni u primanju vakcine protiv koronavirusa, neki od njih ističu rusku vakcinu, a nekima je svejedno. Slušamo šta kažu Svetlana iz Doboja, Saudini Dalila iz Sarajeva i Jasmin iz Cazina.
Bi Sputnik, zato što je prirodna, ovo drugi je način, kako sam slušala ove ljekare, da je ona na neki način napravljena kao na prirodan način, kao i dosadašnje vakcine, a ovo je neki novi metod, ne znam kakav.
Pa naravno, zašto da ne? Mislim da ne, to nema alternativu, a posljedice ćemo zbrajati kasnije.
Bi. Jedini problem što se plaše ljudi je zapravo kontrola kvaliteta vakcina u Bosni i Hercegovini. To je jedini problem, jedina mana. Kad bi to riješili, niko se ne bojao.
Obavezno bi se vakcinisao. Čitav se svijet vakcinisao, zašto ne ime Pfizer, ili kako se zove, BioNTech, BioNTech. A koja dođe vakcinisao? Samo da ne bude od ovih gore, od Novalića, od ekipe, da ne bude ta vakcina, gotovi smo.
Prema posljednjim informacijama iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, jedini mehanizam nabavke vakcina u kojem u ovom trenutku učestvuje BiH je Gavi, sa kojim je potpisan ugovor. Ali se ne navodi o kojim vakcinama se radi, no navodi se da će BiH imati iste mogućnosti za nabavku kao i sve ostale zemlje potpisnice ugovora, a riječ je o 186 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Za Facebook rubriku Radija Slobodna Evropa zašto na pitanje zašto će Srbija među prioritetnim grupama vakcinisati i pripadnike vojske i policije odgovara epidemiolog i koordinatorka epidemiološkog tima Ujedinjeni protiv COVID-a Ivana Prokić.
U meni je to pogrešno. Nisam čula da nijedna druga zemlja tako nešto planira, jer znate, ovo je medicinska katastrofa, a u Srbiji se to uopšte tako ne doživljava, počeši od kriznog štaba i tih nekih tela koje je vlada donela umjesto da se prepuste medicinskoj instituciji, to radi krizni štab, kao da smo u nekom ratu. Isto tako ovo sa vakcinacijom, ne treba zemlja da bude spremna za borbenu gotovost, jel tako? Vojska i policija, to su mlađi, zdravi ljudi, bi trebalo da budu, jel tako? Oni nisu osjetljiva grupa u tom smislu da se trebaju prvi vakcinisati, a naravno tu su prioritet prvi imaju medicinski radnici i to ne svi jer neće biti ni dovoljno za sve, nego medicinski radnici koji rade u COVID sistemu, znači u crvenim zonama koji su u najvećoj izloženosti virusu, pa onda osjetljive grupe, pa onda stariji ljudi, pa onda tako redom, jel? Oni koji neguju recimo starije pa ili bolesne ili hronične bolesnike, pa onda redom po starosti i tako dalje. Tu vojska i policija, sem ako nisu delovi tih nekih osjetljivih grupa, pa pojedinci, apsolutno ne vidim razlog zašto treba da budu među prvima da se vakcinišu. Recimo ako uporedimo sa vojskom, prosvetni radnici treba da budu među prvima koji prime vakcinu, ako želimo da recimo to obrazovanje ostane u funkciji u tom nekom narednom periodu. Oni su recimo, ako pričamo posle medicinskih radnika, jedna od prvih profesija, da su direktno ugroženi i posebno direktno ugroženi odlukama kriznog štaba jer sve vreme rade, a od njima se ne pazi. Po meni bi bilo sasvim fair da se oni ujedno i na primjer radnici u supermarketima i javnom prevozu, na primjer, prvi imaju prioritet vakcinisanja u tom nekom smislu ako ćemo gledati po profesijama.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
I pri kraju ovog bloka o vakcinisanju u svetu. 90-godišnja žena Margaret Kine postala je prva osoba na svetu koja je primila vakcinu kompanije Pfizer i BioNTech protiv COVID-19, čime je započet masovni program vakcinacije u Velikoj Britaniji. Ova zemlja je tako postala prva u svijetu koja koristi vakcinu Pfizer protiv COVID-19 nakon što su regulatori odobrili njenu upotrebu prošle nedjelje. Istovremeno, Evropska agencija za lekove treba da se sastane najkasnije 29. decembra da odluči da li će dati uslovno odobrenje za vakcinu koju su razvili američki gigant Pfizer u partnerstvu sa nemačkom biotehnološkom firmom BioNTech. Rusija također započinje veliku kampanju dobrovoljnog vakcinisanja medicinskih radnika i nastavnika, koji će prvi dobiti vakcinu Sputnik 5. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Iako se tvrdi da je efikasna 92%, Sputnik V je jedna od dve vakcine ruske proizvodnje koje su dobile državno regulatorno odobrenje, uprkos tome što klinička ispitivanja još nisu kompletna.
Znate, uradila sam to prvenstveno zbog svoje sigurnosti i sigurnosti ljudi koji su mi bliski. Pre nisam verovala u koronavirus i mislila sam da je to neka fantazija, čak i prevara, dok se osoba koja mi je bliska nije zarazila. Tako da sam odlučila da budem prva u svojoj porodici koja će se vakcinisati. Želim da se nakon toga i cijela moja porodica vakciniše.
Rekla je Zulfija Sasnovskaja, učiteljica u školi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da će zemlja u bliskoj budućnosti proizvesti 2 miliona doza vakcine. Pošiljke vakcine protiv COVID-19 proizvođača Pfizer-BioNTech stigle su u Ujedinjeno Kraljevstvo uoči nacionalne akcije vakcinacije koja je počela u utorak 8. decembra. Britanija je prva država koja je odobrila njenu upotrebu, a glavni prioritet će dati medicinskom osoblju i osobama starijim od 80 godina.
It's just incredible.
To je zapravo neverovatno. Očigledno je da ne mogu da ih držim u rukama jer su uskladištene na minus 70 stepeni Celzijusa, ali činjenica da znamo da su ovde i da smo među prvima u zemlji koji su zapravo primili vakcinu, pa prema tome i prvi na svetu, je prosto neverovatna. Jako sam ponosna.
Rekla je Louise Coughlan, glavna farmaceutkinja u Croydon zdravstvenom servisu u Velikoj Britaniji. Pfizer i njegov biotehnološki partner iz Nemačke, BioNTech, rekli su da je vakcina efikasna protiv virusa 95%. Britanija je vakcinu odobrila samo 23 dana nakon što je Pfizer objavio prve podatke iz zvanične faze kliničkog ispitivanja. Regulatori Sjedinjenih Država i Evropske unije proučavaju iste te podatke sa ispitivanja Pfizer vakcine. Američka uprava za hranu i lekove sugerisala je da će odobrenje doći vrlo brzo, uz očekivanje da bi 20 miliona Amerikanaca moglo da se vakciniše protiv COVID-19 do kraja ove godine.
Mislim da je to realno s obzirom na ono što znamo o zalihama. To će uveliko zavisiti od kampanje vakcinacije i konačnih odluka CDC-a i Odeljenja za zdravstvo i ljudske usluge o raspodeli vakcine.
Rekao je Steven Hahn, poverenik Američke uprave za hranu i lekove. Kada Sjedinjene Države sprovedu program vakcinacije, tri bivša američka predsjednika obećala su da će primiti svoje doze. Barack Obama, George Bush i Bill Clinton rekli su da su spremni da se vakcinišu protiv koronavirusa na televiziji, kako bi ublažili bilo kakav javni skepticizam u pogledu sigurnosti novih vakcina. U međuvremenu, američki predsjednik Donald Trump rekao je da je njegov lični advokat Rudy Giuliani dobio pozitivan test na koronavirus. U svojoj 76. godini Giuliani je bio zadužen za pravne izazove Trumpove kampanje nakon rezultata američkih predsjedničkih izbora. On je najnovija osoba bliska Trumpu koja je zaražena.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o raspravi u Hrvatskom saboru o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, o pregovorima Velike Britanije i Evropske unije o trgovinskom sporazumu posle Brexita. Pre toga, Parlament Federacije BiH u svoje zaključke koje je u parlamentarnu proceduru uputila zastupnica naše stranke Sabna Čudić, a tiču se reforme u oblasti socijalne zaštite. Čudić je u novembru 2019. objavila fotografije vezane dece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne dece i omladine Pazarić kod Sarajeva. Mjesec dana kasnije federalni parlament je usvojio 14 zaključaka čiji je cilj bio da se spreči nehumani tretman dece i omladine u ovoj ustanovi. Koliko je zaključaka sprovedeno te da li je izmenjen postojeći zakon koji tretira oblast socijalne zaštite u prilogu Milorada Milojevića.
Nurfet Kišmetović je prije nepune 3 godine sa sinom došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Dječak je smješten u Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću kod Sarajeva. Nurfet za Radio Slobodna Evropa priča kako je tokom jedne posjete svoga sina našao svezanog za krevet. Godinu dana nakon objavljivanja fotografija vezane djece u Pazariću, pitali smo Nurfeta koliko se situacija promijenila.
Ja nisam primijetio ništa da su neki uslovi poboljšani. Opet ono isto kad odem dijete više hranim isto i tako dalje.
Nusret kaže da danas nema informaciju da djecu i dalje vežu.
Stvarno ne znam, ne bih htio govoriti o tome, ja nisam primijetio na svome djetetu ništa.
Fotografije djece štićenika zavoda koji su vezani za krevete i radijatore objavila je prije nešto više od godinu dana zastupnica naše stranke u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Sabina Čudić. Potom je tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo dva predmeta. Iz ove pravosudne institucije za Radio Slobodna Evropa potvrdili su da se predmet koji je vezan za tretman štićenika u zavodu Pazarića vodi kao prioritetan. Po okončanju svih radnji javnost će biti upoznata o tužilačkoj odluci, rekla je za Radio Slobodna Evropa portparol tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Dakle, do sada je tužilaštvo saslušalo na desetine svjedoka, izdat je veći broj naredbi za razna vještačenja, izdisovano preko 15 naredbi suda, pribavljena dokumentacija od nadležnih organa.
Jedna od tačaka i današnje sjednice predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na zavod Pazarić. Radi se o 7 novih zaključaka koje je Sabina Čudić uputila u proceduru. Ona navodi da se radi o zaključcima koji su usklađeni sa nekoliko nevladinih organizacija.
I koji traže preispitivanje konkursnih procedura u zavodu u Pazariću i zahtijevanje informacije konačne od tužilaštva o rokovima za podizanje optužnica, kao i upućivanje u proceduru zakonskih rješenja koja bi na kraju krajeva garantovala neophodnu reformu u domenu socijalne zaštite.
Prije mjesec dana je provedeni postupak za imenovanje novog direktora zavoda, na koji se prijavilo 5 kandidata, ali do imenovanja još uvijek nije došlo. Formirana je i radna grupa koja radi na izradi nacrta izmjena zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u Federaciji BiH, koji će uskoro ići u procedure. Ono što se dogodilo prije godinu dana u Pazariću je samo jedan povod, a uzroci su mnogo dublji, navodi ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džunhur.
Posljedica toga je da stanje u ustanovama u kojima se smještaju osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama je veoma teško. Nemamo procjenu kapaciteta, nemamo standarde vezano za ljudske potencijale, odnosno ko može da radi. I upravo presude Europskog suda su ukazale vlastima Bosne i Hercegovine da se ne mogu osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama smještati za čitav život, nego da mora biti periodična revizija od strane neovisnog tijela.
Ne mora se donijeti zakon na nivou države, ističe Džunhur, ali se principi mogu utvrditi da entiteti donesu zakone koji će adekvatno odgovoriti kako na presude Europskog suda za ljudska prava, tako i na sve one zahtjeve koji postoje od strane UN komiteta kada je u pitanju procjena sposobnosti osoba sa invaliditetom, a posebno osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o raspravi u Hrvatskom saboru o sprovođenju deklaracije o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u 2019. godini. Hrvati u BiH žrtve su institucionalnog nasilja, kazao je predstavljajući izveštaj ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman. Desna opozicija oštro je napala izveštaj i vladajuća tvrdeći da je položaj Hrvata u BiH sada gori nego pod Jugoslavijom, javlja Enis Zebić.
Stabilna i funkcionalna BiH i opstanak i prosperitet Hrvata u njoj za Hrvatsku su neupitni strateški nacionalni ciljevi. Skrb za njih Hrvatska je ustavna obaveza. Dodatno, oni su BiH u neravnopravnom položaju, pa im je Hrvatska pomoć nužna, kazuje ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, predstavljajući u Saboru izvješće o provedbi deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH u prošloj godini.
Nažalost, svjedoci smo da se Hrvati u Bosni i Hercegovini suočavaju s teškoćama u ostvarivanju vlastitih prava, svojevrsnim institucionalnim nasiljem koje se očituje u onemogućavanju njihova legitimnog političkog predstavljanja.
On je ocijenio da je Dejtonski sporazum izmijenjen do neprepoznatljivosti i kako bi ga trebalo dograditi da se osigura jednak položaj sva tri naroda. Desna opozicija, Most i Domovinski pokret Miroslava Škore prozvali su vladajući HDZ da ništa ne radi da pomogne Hrvatima u BiH i ocijenili da je ovo izvješće o humanitarnoj pomoći, a ne o stvarnim problemima. Nino Raspudić iz Mosta.
Deklaracija obvezuje hrvatsku vladu i vaše ministarstvo i druge institucije da radite. Točka 5. Na istragama ubojstava Hrvata u BiH nerazrešenim od visokih dužnosnika, misli se na Jozu Leutara do povratnika, I točku 6, je li predsjednik vlade ili ministarstvo vanjskih poslova uputilo neko pismo ili organiziralo neki sastanak relevantnih EU i međunarodnih institucija na temu nejednakopravnosti i preglasavanja Hrvata u BiH? Nisam dobio nikakav odgovor, pa vi ste tu da odgovorite. Ako ništa nije učinjeno, a u deklaraciji nema ničega o tome, onda recite nije ništa učinjeno.
Za predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škoru položaj Hrvata u BiH gorije nego pod Jugoslavijom. Glavni problem nije izborni zakon, kako to predstavlja HDZ, već ustavno-pravni ustroj BiH, kazao je.
Naša diplomacija treba svjetske čimbenike uvjeriti, jer oni su ti koji će o tome odlučivati, da je u interesu međunarodne zajednice da se u BiH preurede odnosi, da se ona preustroji i da postane doista jedna stabilna, demokratska, europska zemlja. O aktivnostima u tom smislu u ovom izvješću, nažalost, nema ni slova.
Nikola Grmoja iz Mosta pitao je li federalizacija, koja kao jedno od mogućih rješenja nudi treći entitet, jedno od rješenja za BiH Hrvate. Grlić Radman.
To su modeli koji se moraju dogovoriti, znači, unutar Bosne i Hercegovine, a Hrvatska kao potpisnica će sudjelovati u svakom konstruktivnom modelu.
Socijaldemokrati će izvješće primiti na znanje. Potpredsjednik njihovog kluba Arsen Bauk nazvao je nekorektnom izjavu ministra Grlić Radmana, koji je, nespominjući ime, prozvao pokojnog predsjednika predsjedništva Republike BiH Aliju Izetbegovića da je izjavom kako to nije naš rat podržao agresiju JNA na Hrvatsku.
Izjava Alije Izetbegovića "to nije naš rat" odnosila se na poziv muškarcima, bošnjacima, odnosno muslimanima, koja je htjela mobilizirati JNA da ne idu u rat protiv Hrvatske, jer da to nije njihov rat na strani JNA.
HDZ odbija sve kritike. Oni imaju potrebnu većinu u Saboru, pa se očekuje da će izvješće biti prihvaćeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije iz svijeta. Britanski premijer Boris Johnson i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen dogovorili su se u ponedjeljak večer da se sastanu ove sedmice u Briselu u pokušaju da u posljednjem trenutku saglase trgovinski sporazum za period posle Brexita, uprkos velikim razlikama oko ključnih pitanja. Ako dogovor izostane, 1. januara će biti uvedene carine i druge prepreke, što bi dovelo do velikog poremećaja u trgovini između Europske unije i Velike Britanije.
U zajedničkoj izjavi posle telefonskog razgovora koji je trajao 90 minuta, Johnson i von der Leyen su naveli da i dalje postoje značajne razlike oko tri ključna pitanja i da nema uslova za zaključivanje sporazuma. Tražili smo od naših glavnih pregovarača i njihovih timova da pripreme pregled preostalih razlika o kojima ćemo razgovarati uživo u Briselu narednih dana, naveli su Johnson i von der Leyen. BBC javlja da će se čelnici Evropske unije i Velike Britanije najvjerovatnije sresti u sredu ili u petak. Šef pregovaračkog tima Evropske unije Michel Barnier i njegov britanski kolega Lord Frost intenzivno su razgovarali prošle sedmice. Ponovo se sastoji utorak da bi napravili spisak ključnih razlika. Lideri Evropske unije okupit će se u Briselu na dvodnevnom samitu u četvrtak i petak. Ključne prepreke postizanju sporazuma su prava na ribolov, ravnopravni uslovi na tržištu kada je reč o standardima za izvoz u Evropsku uniju, koje Britanci treba da ispune, i oko načina rešavanja budućih sporova dve strane. Pitanje ribolova je od velikog ekonomskog značaja za pojedine evropske zemlje, a za Britaniju jedno od najočiglednijih primjera za demonstraciju nacionalne suverenosti koju želi da povrati nakon Brexita. Naime, Francuska, Danska, Holandija i još nekoliko članica Evropske unije ostvaruju 40% ulova ribe u britanskim vodama, pa se sada postavlja pitanje kvota. Istovremeno, ribarska industrija čini samo 0,05 do 0,12% od bruto društvenog proizvoda Velike Britanije. Kada je reč o ravnopravnim uslovima, postavlja se pitanje da li će Britanija poštovati neka od striktnih pravila oko emisije gasova, što bi njene kompanije učinilo konkurentnim na tržištu. Istovremeno, Velika Britanija i dalje insistira da Evropski sud pravde nema mjesta u budućim odnosima dve strane, zbog čega je pronalaženje uzajamno prihvatljivog međunarodnog arbitražnog sistema u slučaju sporova jedno od najtežih pitanja u ovim pregovorima. Pregovori su u kritičnoj fazi jer se 31. decembra završava takozvani tranzicioni period posle Brexita. Velika Britanija je 31. januara izašla iz Europske unije, a 31. decembra treba da napusti jedinstveno tržište Europske unije i Carinsku uniju. Ako dve strane ne postignu sporazum, 1. januara će preko noći biti uvedene carine i druge prepreke, što bi dovelo do velikih poremećaja u trgovini. Iako bi ove strane osjetile posljedice, većina ekonomista navodi da bi Velika Britanija bila teže pogođena, barem kratkoročno, pošto je Evropska unija njen najveći trgovinski partner sa 49% razmjene. Istovremeno 12% trgovinskog prometa Evropskog bloka otpada na Veliku Britaniju, kao trećeg po veličini partnera posle SAD-a i Kine.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Opet, sjećam se jedne novogodišnje noći kad smo krenuli na proslavu kod prijatelja u drugom dijelu grada. Tramvaj se probijao kroz gustu maglu, a vonj odjeće, što se u zatvorenom prostoru posebno osjeti, odavao je teški smog u vazduhu. Kad smo izašli iz tramvaja, bez imalo pretjerivanja, uopšte nismo vidjeli jedne druge. Dalje smo išli na pamet, po sjećanju, s ispruženim rukama ispred sebe poput zombija, da se ne bismo zakucali u kakvu banderu. Na proslavu smo, ja mislim, stigli negdje do ponoći. Nikada u Sarajevu do kraja nije riješen problem zagađenosti vazduha, iako je 70. godina gradska vlast za vrijeme gradonačelnika Emerika Bluma uradila odličan posao dovođenja gasa u grad. Poslije toga, a naročito iza rata, neplanska gradnja, povećan broj ložišta, nakrcavanje visokih zgrada, više od 150.000 automobila i evo, gušimo se, no ogušili se nismo. Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i za početak ovog izdanja vodim vas u zimski turistički obilazak Sarajeva u smogu i magli. Sarajevo je grad spoj istoka i zapada, čime se strani, ali domaći turisti oduševljavaju tokom ljetnih mjeseci. Ovaj spoj preko zime teško možemo da vidimo, možda napipamo. Preko ovog spoja zimi treba brajevim pismom napisati. Stigli ste, ovo je spoj istoka i zapada. Onda fluorescentno, drečavo, žutom od tog spoja iscrtati linije koje vode ka Begovoj džamiji, staroj pravoslavnoj crkvi i katedrali. Barem za one zimske turiste, a to su najčešće ljubitelji skijanja koji dolaze na okolne planine, od kojih mnogi jednako kao i skijanje jedva čekaju sarajevske ćevape. Tako da kad krenete u potragu za ćevabđenicom, onda samo pratite fluorescentnu liniju prema Begovoj džamiji, tu negdje ćete pored smrada, smoga i magle osjetiti miris ćevapa. I dalje pratite samo taj miris. A ja odoh prema svojoj kući i više lebdim nego što hodam, ali ne znam ni koliko je to sigurno.
Magla nisam mogao proći, ptice pješke idu u šefe, vjerujem.
Evo ih šetaju pored mene. Ne vide kud lete, zakucaju se u neku zgradu, a danas je to najmanji problem, zakucati se u zgradu, pošto ih ima više nego kvadratnih metara za hodanje ili za letenje. Strujanje vazduha isto ne čujem. Vazduh kako krene, tako se zalijepi na neku zgradu. Ni vazduh ne trepti, ko da nebo gori, ništa odoluje.
Senziti za štata?
Nein. Već u posljednjih 7 dana novembra 2020. indeks kvalitete zraka u Sarajevu varira između nezdravog i opasnog, a slično je i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima gdje se vrši monitoring. Pri tome sezona loženja svega i svačega u lošim pećima i lošim čvrstim gorivom tek što je počela. Iz godine u godinu papagajski se ponavlja šta treba uraditi da bi se smanjila emisija zagađenosti, što vlasti do sada uspješno ignorišu. Martin Tajs, stručnjak za kvalitet vazduha i klimatske promjene, objašnjava nam geografski položaj Sarajeva, šta zagađuje glavni grad BiH, govori o tome zašto neplanska gradnja i visoke zgrade prave problem i savjetuje vlastima neka jednostavna i neskupa rješenja. da izdvojimo za Sarajevo, jel, koji nema teške industrije i prerađivačke malo, nema ni termoelektrane, a skoro svake zime, prošle je posebno, se nađemo u vrhu najzagađenijih gradova svijeta. Šta je to što ovaj grad zagađuje baš do te mjere?
Pazite, moramo znati da je ovaj grad nalazi se na visini nadmorskoj preko 500 metara. Preko 500 metara po svim definicijama to je planina. Pored toga, grad je okružen visokim planinama, iznad toga ova kotna je okružena i imamo pojavu u zimskim uslovima temperaturnih inverzija koja je gornja granica, predstavlja poklopac nad gradom. Prirodni uslovi nama stvaraju jedan prijetni slonac koji ne ispušta ništa gore kad je temperaturna inverzija i sve što zagadimo zostane tu. Znači, prirodni uslovi u Sarajevu su osnovni problem što je Sarajevo zagađeno daleko više od ostalih gradova, jer nema grada na planini preko 500 metara, svi ostali su niže, 100, 200, 300 najviše.
A koji su najveći zagađivači?
A osnovni uslovi zagađivanja ovdje su kućna ložišta, ugalj i automobili većim dijelom što se tiče. Najveći problem je kod nas sad prašina, sitne čestice, PM2,5 i PM10, koje su stvarno najgore za zdravlje ljudi. Mi imamo 100.000 kućnih ložišta, pojedinači sve gore, sve i svašta lože i tu su problemi. Znači, nije samo ugalj, nego i peleti sve to. Postepeno izbacivati ugalj, peleti ostala goriva, uvoditi plin, uvoditi način nove peći, specijalne koje govore loženje od ozgor. To je jedan fantastičan istraživački projekat bio nama, još ja sam na Mašinskoj fakultetu bio vodio laboratorij za istraživanje. I pokazali smo da imaju peći koje možeš ubaciš ugalj, naložiš od ozgo, gore zapališ, onda dim izlazi od ozgo i sve što dim koji nađe već na prvu zonu spaljivanja, željezna žara nađe i daleko, daleko čisti zrak do 60-70% izlazi van, gdje se ostalo spali na toj površini. I to su jedna načina gdje se ne može riješiti dovođenjem gasa ili priključivanjem na toplane.
Mnogo se priča o neplanskoj gradnji i dovodi se u vezu sa strujanjem zraka u gradu. Kakav je tu utjecaj na povećanu zagađenost?
Nije da se priča, to je realnost naša. Neplanska gradnja i visokne gradnje zaustavljaju prirodna strujanja u gradu. Jer mi imamo lokalna strujanja kad nema ovoga, kad je inverzija, kad je pokopač gore, imamo lokalna strujanja. U toku noći do ujutro, od 9 sati, hladni zrak dolinom Miljacke pušta se dosta velikom brzinom i čisti Baščaršiju. Na primjer, u takvim uslovima imate koncentracije prašine oko 40-30 mikrograma po metru kubnom. Istovremeno, na otoci, na Iliđi, imate 10 puta veće koncentracije prašine, znači 300-400 mikrograma po metru kubnom. To je što grad nagurava čisti zrak u opštini centar i Stari grad, sigurno do toga dolazi do smanjenja koncentracija u Starom gradu. Svakako je opštini centar nema stanice, pa ne možemo ni u Novom Sarajevu nema stanice. To se mora postaviti. Ali međutim, ujutro, prije podne i poslije podne, vjetar mijenja i on duva od otoke, dole od Liđe otoke prema gradu. Tako da u takvim situacijama poslije podne mi imamo najveće zagađenje na Baščaršiju. Upravo ja na otoc jedno 2 do 3 puta manje. Znači, to je problem naš. Visoke zgrade, da i nema, možda bi uspjele vjetru da dozvoli da krene, da više očisti, više svježeg zraka donese, i to je to zbog visokih zgrada. Ti koridori se moraju napraviti za vjetar.
Gospodine Tajs, vi imate u stvari podatke o programu mjera koji je za smanjenje zagađenosti Sarajeva urađen i usvojen nekad davnih 70-ih godina. O kakvim se mjerama radi i šta se postiglo time?
To su mjere bile 70-ih godina kad je Sarajevo sa svim čađi bio dosta zagađen nego danas. Onda je gradonačelnik bio gospodin Emerik Blum i on je fino napravio projekat, vidio što treba i ne 250 do 300 miliona dolara je uložio u dovođenje gasa i riješuje mnoge probleme, drastično je smanjio zagađenje, to nam sada ostaje. Poslije toga je došlo opet do neplanske gradnje, mnogo više automobila, 90. godine imali smo 20.000, imamo 150.000, automobili su stari, prosječna starost je negdje između 17 i 18 godina. Znači, jedino rješenje u ovom Sarajevu je smanjiti emisiju, znači smanjiti zagađivanje zimi, jer ima ovaj prirodni poklopac gore iznad kojeg stvarno ništa što se zagađuje u Sarajevu ne ide.
Ove mjere o kojima smo govorili 70. godina, da li bi to recimo bila i preporuka kroz možda neka subvencioniranja?
Normalno, mislim, ti moramo tako preporuka kantona na vladi, koja je glavna i odgovorna za grad Sarajevo, za kanton Sarajevo, međutim i opštine moraju tu ući. Suština je u stvari izdvojiti sredstva godišnje. Ja sam rekao da je to oko 3% budžeta, to je 30 milijuna, nije to mnogo. I za jedno 8, 9, 10 godina bi riješili problem. Šta znači? Napraviti viziju šta hoćemo prvo. Napraviti strategiju kako to riješiti. A onda napraviti izvedbene projekte, usvojiti za svaku godinu, a to znači uvođenje plina, god moguće izbacivanje uglja postepeno. Ne za jednu godinu se to ne može riješiti. Nije to problem jedne kantonalne vlade koja traje 4 godine. To će biti problem 2 ili 3 kantonalne vlade. Zvajati sredstva sa tačnim brojem koliko imamo ložišta, kako će, gdje koje ložište, šta će koja kuća. I utopljavanje zgrada je jedna od osnovnih. Šta znači utopljavanje? Ako vi utoplite zgradu novim materijalima, to znači da ste manje energije morati trošiti za zagrijavanje. Naprimjer, ako ste 1000 maraka trošili godišnje za grijanje, 40% manje vi ćete platiti. Kad utopite zgradu, nećete gubiti toplotu. I to je osnovno. Znači, utopljavanje, provođenje plina, izbacivanje uglja, pećina, čvrsta goriva, ali savremenije, to su rješenja višegodišnja sa vizijom.
Jednostavno se ne radi na tome, samo se priča.
Očigledno je da je to prestrašno i da će imati prestrašne posljedice po naše zdravlje i kratkoročno i dugoročno.
Ugroženo je zdravlje pogotovo kada istovremeno imamo pandemiju koronavirusa i zagađen vazduh. Vrhunski pulmolog, profesorica doktorica Zehra Dizdarević, poručuje nam da nosimo maske, govori o nekim bolestima koje izaziva zagađen vazduh, a vlastima poručuje da donesu strategiju i akcione planove. Koje su sve opasnosti zagađenog vazduha na pluća, na disajne organe?
To je jedan globalni svjetski problem. I znači, nije samo zagađenost kod nas u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom svijetu. Ovisno o kojoj se vrsti aer zagađenosti radi, da su to čestice ili su to gasovi koji se nalaze u zagađenom vazduhu, to imamo znači različite mehanizme djelovanja na disajne puteve. Znači, kad ulazi ta čestica, različite čestice organskog i neorganskog porijekla, koje su veličine od pi 2,5 do 10 mikrona, znači one mogu da različito djeluju. Ovisno kakve su naše treplje u nosnicama, da smo mi pušači, nismo pušači, da su nam te treplje slobodne. Znači one sve čestice koje su moguće zadržati u nosnoj sluznici i na tim trepljama organizam na neki način izbaci. One manje, znači one prolaze u donje disajne puteve, to je sasvim otežano disanje, otežano iskašljavanje, taloženje različitih čestica i tako dalje. Međutim, ako se nalaze znači gasovi u aerozagađenom ili u zagađenom vazduhu, ti gasovi znači difundiraju, oni su još štetniji nego same ove čestice. Prema tome, građanstvo naše, ono znači može da bude od običnog rinitisa, gdje imamo znači curenje nosa i tako dalje, jednog laringitisa, upale grla, imamo jednog traheitisa, upale traheje i imamo dole bronhitisa i udaljenosti do skroz alveola. Sve te posljedice na naš organizam su jako štetne, može da dođe do bronhijalne astme ili sindroma obstruktivu. Može da dođe do akutizacije hronične obstruktivne plućne bolesti, a svakako najgore je to što može da dođe do maligni.
Da li se može govoriti o nekom porastu oboljenja disajnih organa, recimo za područje Sarajeva gdje se već godinama bilježi zagađen zrak?
Svakako godinama se bilježi, pogotovo što je Sarajevo kotlina. Ima 6 okolo paralina, sprečavaju znači strujanje vazduha, imamo te velike zgradurne koje također onemogućavaju. Prema tome, znači svake godine je pojačana znači i broj i procenat i takozvana prevalenca ili incidenca pojedinih plućnih oboljenja, ali da ne govorimo ovo što se može na dugom štapu da govori o nekim malignim oboljenjima. Sve su to nešto što izaziva oštećenje na disajnim putima. Ne samo ovo što sam ja nabrojala, postoje znači i glavobolje koje su karakteristične, kardiovaskularna oboljenja, znači kosa, koža, nema organa koji znači nije zahvaćen sa zagađenošću. Tu treba da bude strategija da se da za jednu državu ili za jedan grad, a svake godine da se daju akcioni planovi na koji način stupiti da bi se na neki način ovo spriječilo. To mora je prostorno uređenje i svi nadležni da znači na neki način pomognu da ta zagađenost se smanji.
Da, mora biti koordinacija svih segmenta. Recite mi, kako bi građani sami, dok ne dođe do neke strategije kako se riješiti zagađenosti, mogli dodatno zaštititi svoje disajne organe?
Osnovno ovo, evo sada te se maske nose i za koronaviruse, korona infekciju. Neophodna je ta maska, to godinama se govori maska zaštititi. Pa postoje znači kontradiktornosti u upotrebi maske. Ta kontradiktornost ne treba da postoji, jer maska štiti. Ako ništa štiti te velike čestice da ulaze u disajne puteve. A po dva imamo te takozvane respiromaske koje se već odavno upotrebljavaju kod zagađenosti i te respiromaske, oni imaju efektivnost da može vazduh da izlazi iz pluća, ali nema mogućnost da ulazi u naše disajne puteve. I to je jako dobro, samo te respiromaske su dosta skupe, ali efektivnost njihova može da bude i do mjesec dana koliko se pravilno stavi na lice i čuvaju. Međutim, moramo voditi računa kad ćemo, ako je zagađenost, otvarati prozore, kad ćemo izlaziti na ulice. Postoji mogućnost da idemo na čist vazduh i u ovoj situaciji moramo isto voditi računa da ne idemo na visine iznad 2500 ili gore, onda je razređenost vazduha velika, čist je vazduh, ali je razređenost velika.
Imam još jedno pitanje, da li zagađenost vazduha, evo čemu smo posebno izloženi tokom zimskih mjeseci, povećava rizik od zaraze koronavirusom?
Prvo, povećava rizik svako negativno stanje koje utiče na disajne puteve. Ako mi sada imamo već jednu koronu infekciju ili ako možemo da je dobijemo, znači mi ne znamo šta se u vazduhu dešava. Činjenica je da korona infekcija kaplična infekcija i da sam virus živi na živoj ćeliji. Prema tome te kapljice koje se nalaze u vazduhu, ako je vlažnost i tako dalje, one mogu da padaju na zemlju do možda udaljenosti na jednog metra, ali one se tu ne zadržavaju. Ako stavimo masku, ako stavimo običnu krpu na usta, ako stavimo bilo kakav šal, mi znači onemogućavamo bar 30% i štetnih tvari da dođe u naš sistem. Znači na neki način da li postoji neka opasnost korone i ove svakako. Sad kad pođe ova prava gripa, onda mi znači više ne znamo gdje ćemo se naći, hoćemo se u koroni ili ćemo se u gripi ili ćemo se u aerozagađenju.
Znači da ponovimo lekciju, ko može da nabavi respiromasku.
Ali ako ne može ustima uslov za respiromaskuma, ima obična maska. Ako hirurzi čitav život provode uz masku koja je znači štiti, to je o tome i nas može da zaštiti od svega ovoga.
A Sarajevo je, pored zagađenosti vazduha, poznato i po sevdahu. Pa da u to ime malo predahnemo, premijerno izvodim i proglašavam hitom sezone jesen-zima 2020-2021. Smog, sevdah, song.
Hodam gradom pod do Trebelića, nigdje grada ni četiri mladića. Oči imam, a ne vidim svijeta, što kraj mene po ulici šeta. Smoga magli ko vida skupa, od straha mi majko srce lupa. Bosanski milonac u plućima šišti, epizoda uzbune, ko da čujem vrišti. Indeks zraka kvalitete 400 i bježi, mandal penđer i bagla me steži. Men se čini opet prvi smo u svijetu,
vlast nam dobro naloži. Ovu kvalitetu.
Možemo da srgnemo ramenima i da se gušimo ovako u ovom smradu. Katastrofa.
A najveći problem koji narušava zdravlje građana cijele regije su termoelektrane kojih u zemljama Zapadnog Balkana ima 16. I tih naših 16 su emitovale više sumpor dioksida nego svih 250 koliko ih ima u Evropskoj uniji, što je pokazalo istraživanje Bankwatch mreže centralno-istočne Evrope. Koliko industrijska postrojenja i termoelektrane koje nisu prilagodile način rada ekološkim standardima ugrožavaju zdravlje, najbolje je svojevremeno za naš radio objasnio jedan rudar u penziji sa područja Tuzle, grada u kojem se nalazi jedna od BH termoelektrana, kao i brojna industrijska postrojenja.
Od nove godine u nas umrlo oko 17. U Bukinju, ne govorimo Šinjski, samo Bukinje i Divković, a to je malo. Ja ću tam braja sad 30. koji su perisani i koji na postrinjama evo čekaju da umru. Ja sam zaradio penziju u rudniku, a kad sam zaradio penziju, onda sam i pasao još i dalje.
I ne dođoh ja do rješenja, ali k njemu idem. Svi putevi vode prema vlasti koja se bira i plaćamo je zato da rješava probleme. No i ti putevi su zagađeni i umagli. Udruženje građana Ekoakcija posebnu pažnju posvećuje monitoringu zagađenja vazduha i ukazuje na sve vrste ekoloških problema. Ane Spodić iz Ekoakcije priča nam o tome kako se vlast odnosi prema građanima kada je ovaj problem u pitanju.
Sarajevo nakon rata je neuređen grad. Sve što se dešava sa zagađenim zrakom je posljedica potpune neuređenosti.
Gdje griješe vlasti svih ovih godina? Pa evo, nema nikakvog pomaka ka zdravijem vazduhu u Sarajevu. Nema, ima li u drugim gradovima, kakva je situacija?
Osnovna greška je tu što njih problem zagađenog zraka zapravo ne interesuje. To nije problem na kojem očito su procijenili da se dobivaju ili gube izbori. I jednostavno zagađenom zraku niti jedna dosadašnja poslijeratna vlada nije posvetila ni minimum potrebne pažnje. Situacija u Sarajevu koliko i toliko, barem možete čuti vlast da ponekad spominje zrak. Imali smo prije 2 godine čak i sjednicu skupštine oko zagađenja zraka. Međutim, u ostatku BiH situacija je još i gora. U Republici Srpskoj zadnje 2-3 godine čak i ni mjerenja više nema, preko online nisu dostupna. Pregršt stanica koje još uvijek rade, možete vidjeti tek njihove godišnje izvještaje kad su do interesa samo za naučnike koji se bave tom stvari, a građani moraju imati zaista ne samo dnevne, nego čak i satne informacije da bi znali kako da se prilagode zagađenom zraku. U ostalim kantonima federacije situacija nije nimalo bolja. Tuzla, Lukavac su definitivno među 100 najzagađenijih gradova na planeti. Zrenica također je izuzetno zagađen zrak, tamo još imamo i željezaru koja je i dalje krupni problem. A nažalost, gdje god su postavljene mjerne stanice zadnjih godina, rezultati su pokazali da zagađeni zrak imamo čak i u malim mjestima. Neka od njih nemaju čak ni industrije, ni saobraćaja, ništa, nego je samo ova, kao što već rekao, potpuna neuređenost dovela do toga da građani Bosne i Hercegovine skoro svi dišu zagađeni zrak.
Koliko vi kao organizacija koja se bavi ekološkim problemima možete utjecati na, recimo, evo neke konkretne stvari? Svake godine u Sarajevu se proglašavaju epizode uzbune, oglašava se građanima jel kako je epizoda proglašena. Da li vlasti građanima kroz neke ekološke kampanje treba da objasne šta da rade, šta znači epizoda uzbune? Da li biste mogli da utičete na to, barem na neke vrste kampanja?
Najbolji primjer je upravo ovaj januar ove godine. Imali smo preko 10 dana u kojima je zrak bio kritično zagađen, znači to je stanje zagađenja gdje je drugdje, kao na primjer u Pekingu 2015. godine kad su imali uzbune, grad u 22 miliona stanovnika stane. Termoelektrane prestaju se radom, tvornice prestaju se radom, pola saobraćaja prestaje, škole se zatvaraju, a u Sarajevu se život nastavi. Proglasi se uzbuna i onda sama vlast krši svoju odredbe svoje uzbune. Pa smo imali nastavak grubih radova na prvoj transverzali, Umjesto da se sve zatvori, jer i to generiše ogromne količine ove prašine, bilo koji dodatak zagađenju je izuzetno štetan, a oni se još reklamirali kako su nastavili da prave prvu transverzalu. Održan je maraton, igrana je fudbalska utakmica, škole su nastavili da rade. Uvedene su nekakve ograničenja u saobraćaju, ali na kraju smo dobili informaciju da je kaznu platio jedan jedini vozač. I onda kad sve to prijavite inspekcija, ali inspekcije dobijete odgovor da zapravo nema krivaca, onda vidite da tu imate cijeli sistem koji ne želi da se brine o našem okolišu.
Ja koliko se sjećam u tom periodu, decembar, januar, jako je bilo teško pronaći masku s filterima protiv zagađenosti za kupiti. Jer ne bi bilo najmanje što se može uraditi da se obezbijede uvezu u nekoj koordinaciji.
To je još jedan primjer, znači u odredbama ovih interventnih mjera je bilo da ovi radnici koji rade vani bi morali biti snabdjeveni maskama, međutim smo maske viđali tek na malom broju radnika komunalnog preduzeća, policija nije imala, poštari ih nisu imali, zapravo nije ih bilo. I onda kad je epizoda već prošla, onda smo imali zaista tragičnu, tužnu situaciju da su se išli su i premijer i ministri na sastanak sa predstavnicima strani ambasada da od njih moljakaju pare za nabavku maski i prečistača za škole i vrtić. Kanton koji ima budžet od preko milijarde nije na vrijeme uspio da odvoji čak ni te zaista skromne novce da umanji utjecaj zagađenja na ove zaista rizične grupe, zagađenja za koje se zna da će nastupiti svake zime. Nažalost, dok je god vlastima prioritet ko će koji plac u gradu svojiti, jer to je najunosniji dio obavljanja vlasti, da možete učestvovati u raspodjeli placeva u gradu, dok je god stanje takvo, dok god je to puno važnije nego dobrobit zajednice, nama će se ovakve stvari ponavljati.
Kada su u pitanju termoelektrane, koliko one utiču na zagađenost zraka?
Termoelektrane su ogromni zagađivač, pogotovo ove naše, gdje uopće skoro da i nemamo termoelektranu osim ugljevika kojim je to nedavno urađeno, ne postoje postrojenja za osumporavanje. Tako da su naše termoelektrane još uvijek među 10 najvećih zagađivača, ne samo BiH nego Europe, sa sumpor dioksidom. Međutim, sa termoelektranama je nešto drugo. Sve one imaju ogromne dimnjake, visoke dimnjake. Dimnjak ugljevika je najviši objekat u BiH sa 310 metara visine. Dimnjak aknja je drugi najviši objekat u BiH sa 300 metara visine. I to nije urađeno slučajno, još od početka industrije se poznalo da ako napravite visok dimnjak, da će se onda zagađenje raširiti na većem prostoru. I posljedica je da naše termoelektrane ne zagađuju samo BiH, zagađuju susjedne zemlje, zagađuju čak i udaljene zemlje poput Njemačke i Poljske, međutim vrijedi i obratno. Jednako kao što dio stanovnika Europske unije nastrada zbog zagađenja kojim se izvor naše termoelektrane, vrijedi i obratno. Građani BiH ne toliko kao od ovog našeg zagađenja, ali dio smrtnih slučajeva je uzrokovan i prekograničnim zagađenjem, jer jednostavno zagađenje ne zna za granice.
Znači, rješenje bi bilo zakonsko, je li, da termoelektrane imaju te filtere od sumporavanja.
Da, postoji program, postoje rokovi, 10 godina je počelo da teče još prije skoro 2 godine, negdje do isteka 2028. Ja mislim, trebale bi emisije svih naših termoelektrana da budu u granicama nekakvih evropskih normi, međutim još uvijek su brojne kalkulacije šta, kako, da li uopšte, jer činjenica je Bosna i Hercegovina, koliko god mi non stop pričali o nekakvom pridruživanju Europskoj uniji, mi članstvom nećemo postati još decenijama. I to je jasno u rukovodstvima Elektroprivreda i otud njihov otpor da bilo šta urade oko ovoga, jer ako nismo članica onda nema ni obaveza. Termoelektrane zagađuju, pored toga što zagađuju zrak, zagađuju tlo, zagađuju i vodu. Bilo bi dobro ako bi se uglja mogli što prije riješiti, međutim to uopće nije jednostavno. Imamo hiljade radnih mjesta u rudnicima. Problem je naravno rješiv, međutim mi kao društvo moramo malo potpuno preokrenuti prioritete. u otvaranje potpuno drugačije ekonomije za koju Bosna i Hercegovina ima izvanredne predispozicije. Međutim, političke elite nisu našle tu interesa svog udjela. Jednostavno, mi imamo situaciju od rata da je sve što imamo u Bosni i Hercegovini, prvo smo opljačkali preduzeća, a sad je došlo na red sve ostalo. I onda se kradu šume, krade se voda, kradu se rijeke, krade nam se čisti zrak.
Onda gledaj Lavčina, vidiš ga?
Ama ne vidim, brate.
A i dosta sam bila ispod površine, sad odoh na Trbević po fasung ozona, pa ću pogledat od ozgo u bijelo magleno more. I to bi bilo to za ovo izdanje podcasta ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.